noteikti sākumā liktu padomāt tiem cilvēkiem, kuri lieto kaut kādas pastāvīgas medikamentus, nodrošināties, pārbaudīt, vai tomēr zāles neiet uz beigām, varbūt nepieciešams sazināties laicīgi ar savu ģimenes ārstu, lai medikamentu receptīti būtu jau sagatavoti. Nākamais solis, protams, pārliecināties, vai mājās ir termometrs, vai ir pirmās nepieciešamības medikamenti kaut kādu akūtu saslimšanu gadījumā. Bieži vien tās ir kaut kādas traumas, sastiepumi, tāpēc varbūt nepieciešams kaut kādi precāpju līdzekļi. Bieži vien sūdzības par pēkšņām temperatūrām, tīpaši tagad karstā laikā mēdz būt arī saules dūrieni, pārkaršumus, jā, tāpēc kaut kādi pebruģa zāles noteikti arī vajadzētu, vai tas ir paracetamols vai ibuprofens, šiem medikamentiem noteikti vajadzētu būt aptiecinā. Tāpat arī droši vien vajadzētu pretorģijas zāles, jo bieži vien ziedēšanas laiks kukaiņu koduņu, kas var radīt dažādas izsitumus un citreiz smagāku raksturu izpausmes, tāpēc tas arī tas noteikti jābūt.